Atu ya kuchiko hanyocha 20. Paulo watu ragunkuta. Kubala mbuguri ya nchito, chapter 18, chandanoja 1, kuya kusika ku 17. Paulo waga unka kuchisiji itwa kuti Korinto. Iba ntuba mu Korinto, baga riba vyavi. Animu iba majuda, baga riku karamuya, baga mupenzi ya Paulo. Bumwe busiku, mwami Jesu wakati kuri Paulo. Utayowi, tolerela kwa ambaula. Utaleki, ndiranduwe kuina uti kuchisepe. Kabera Paulo wakakara mu Korinto, abantu banji, baga zumina majwi akwe. Bumwe buzuba, baga mubweza Paulo bama Juda, kumutora kunkuta. Baga mubwe jeregezi ya kuti, walikuyi isezi ya kubeja. Nukubabobu mulerimu pati wakakaka kuteelela. Mpao wakabagwisa munkuta. Ponya bama Korinto baga umamusolozi wa majuda. Nkabela Paulo wakazwa kabata muchisi depe. Leza inga watu panguzu nukubaku tituri muchindi chivyavi.